Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ona tilimizga, ya'ni o'zbek tiliga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Dasturimizni tinglab, o'zbek tiliga oid bilimingizni yanada oshirasiz degan umiddaman. Eski o'zbek yozma manbalarida ko'pgina so'zlar 2, hatto bir qanchalarning 3-4 fonetik variantlarda keng ishlatilganiga duch kelamiz. Masalan, yaproq, yafroq, yapurg'oq, tuproq, 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 tufroq. Olim Bayfoyev ta'kidlaydiki, tarixiy leksikologiyada bu lingvistik hodisani obyektiv baholashda barcha yozma manbalar tilidagi har bir variant qaytariqlari bilan olib chiqilishi kerak. Bu gaplar to'g'ri albatta. Shunday qilinganda, bu kabi elementlarning adabiy tildagi yoki badiiy uslubdagi qo'llanish chastotasi va vazifaviy chegaralanishini aniqlash, ularning bu jabhardagi me'yoriy holatlarini belgilashga imkon beradi. Har qalay, yaproqning yafroq, yapurg'oq va tuproqning tuproq, tufroq, tufroq tarzida badiiy, ayniqsa poetik nutqda ishlatilishi matnning ohangdorlik va musiqaviyligini, vazn va hatto qofiya singari an'anaviy qoidalarga bog'liqligini ham yodga keltirishimiz zarurati tug'iladi. Yana boshqacha qarashlar ham bor. Ayrim olimlar fanlardagi ba'zi atamalarning o'zbek tilida muqobili yo'q. Shuning uchun u hozirgacha qanday qo'llanilib kelinayotgan bo'lsa, shundayligicha qoldirilgani ma'qul degan fikrni afzal ko'rishmoqda. Bu fikrni inkor etish mumkin emas. Ammo fanning qaysi yo'nalishi bo'lmasin, undagi tushunchalarni ifoda etish uchun dunyodagi eng boy tillardan biri deb faxrlanadigan o'zbek tilida so'z topilmasligi shubha ham yo'q emas. Masalan, davlat tili haqidagi qonunni amalga oshirishning dolzarb muammolariga bag'ishlab 1993-yilda Navoiy shahrida o'tkazilgan ilmiy amaliy konferensiyada chiqish qilgan navoiylik matematik Avliyoqulov quyidagi fikrni aytgan. Bu sohada atamalarning muqobili bo'lmasa, o'zbek tilidagi atamalar bilan almashtirish ijobiy natija bermasligi mumkin. Bu atamalar ilgardan shunday qo'llangan ekan, o'zcha qolishi zarur. Jumladan, noverbal holatdagi ayrim matematik ishoralar ham o'zcha qolishi zarur. Buning ustiga, matematika sohasini yaxshi bilmaganimiz uchun ham bu fikrga e'tiroz bildirib bo'lmaydi. Bir narsani qo'shimcha qilish mumkinki, nafaqat tilimizda paydo bo'lgan so'z, balki tushunchaning yoki narsani o'zi ham yangilik. U yaratilganda, kashf qilinganda dastlab shunday nomlangan. Masalan, amper, rentgen, volt singari. Bu atamalar fanda bundan keyin ham shundayligicha qoladi. Qolaversa, ko'pchilik dunyo tillarida bir xil nomlanadigan atamalarni yangilashga urinaverish ham to'g'ri harakat emas. Bu ham sun'iy ravishda me'yorni buzishga kiradi. Leksik me'yorning buzilishi hamma vaqt ham ko'zga yaqqol tashlanavermaydi. Misol, janob boy, sizni kayfsiz ko'raman mumkinmi? Sababini bilsam. Asrimizning boshlarida Behbudiy yozgan Padarxo'sh fojiasidan olingan bu parchadagi kayfsiz so'zi hozirda tilimizdagi kayfiyat so'ziga to'g'ri keladi. Darhaqiqat, o'zbek tilining izohli lug'atida ham kayf va kayfiyat so'zlari insonning ruhiy holati ifodasi sifatida talqin qilinadi va ular ifoda etgan qator ma'no attenkalari beriladi. O'zagi bir bo'lgan bu so'zlarning bundan 100 yillar avval ana shu yaqinligi inobatga olinib, biri o'rnida ikkinchisi bemalol qo'llanavergan bo'lishi va bu me'yoriy holat sanalgan bo'lishi mumkin. Azizlar, kelasi safar biz bu haqda yana ko'proq gapirishga harakat qilamiz. Xayr, salomat bo'ling.